Virðulegi forseti. Ég kom inn á það í ræðu um störf þingsins að um vandasamt og viðkvæmt mál væri að ræða. Og það reyndi sannarlega fráfarandi ríkisstjórn þar sem hún stóð jú nær vandanum. Því er það mikilvægt að leggja fram ábyrgðarvædda, og ég tek það fram, ábyrgðarvædda og tímasetta aðgerðaráætlun sem að jú nú liggur fyrir og er til umræðu. Það er því vel hversu vel háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar taka í að vinna að þessari áætlun með okkur stjórnarflokkunum, og það er vissulega dýrmætt að leita í þann banka, þann reynslubanka í gagnrýnni lýðræðislegri umræðu. Ég vil síðan taka undir með fjölmörgum ræðumönnum, háttvirtum þingmönnum úr öllum flokkum um mikilvægi þess að eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti og að við vinnum saman að þessu máli. Þetta mál sem og öll önnur þarfnast slíkra vinnubráða.